Blaðsíða 76. Holdýr lama bráð sína. Flest holdýr eru rándýr sem lifa í höfunum. Nafnið er dregið af holrými í miðjum líkamanum þar sem meltingin fer fram. Helsta vopn þessara dýra er sérstök tegund frumna, brenni frumurnar. Það eru eins konar hylki með eitri og í því er uppvafin og holur þráður. Dýri getur slöngvað þræðinum úr hylkinu og dælt eitrinu inn í árásadýrið eða bráðina. Holdýr hafa griparma allt umhverfis munnopið og færa með þeim fæðuna inn um opið. Úrgangurinn fer síðan út um sama op. Marglyttur hafa langa griparma. Orðið marglytta merkir líklega eitthvað sem glittir á í sjó. Marglyttur eru algengar hér við land, einkum síðsumars, en þær verð ekki stórar og eru meinlitlar. Brennikveljan er einna algengust og hefur valdið skaða í fiskeldi hér. Hún er yfirleitt 20 cm í þvermál hér við land. Lengra út í Atlantshafinu lifa marglyttur sem geta orðið 2 metrar í þvermál og niður úr þeim hanga armar sem eru 20 metra á lengd. Hættulegasta marglytta heims lifir við strendur Ástralíu og getur orðið mönnum að bana. Marglyttur er á langmestu leiti vatn, alltaf 95%, og þær éta svif, krabbadýr og smáfisk. Dýrin eru annað hvort karldýr eða kvendýr. Þar eð líkaminn er gagnsær, má sjá kynkirtlana sem er eins og skeifur umhverfis munnopið. Karldýrið losar sáðfrumur út í vatnið þar sem þær frjóka eggfrumur úr kvendýrunum. Hjá sumum tegundum renna frumurna saman inn í líkamshóli kvendýrsins. Úr frjókaðri eggfrumu vex lirfa sem sest á hafsbotnin. Þar vex hún og af henni myndast síðan margar nýjar marglyttur sem synda á brott. Og hér vinstra megin á síðunni eru myndir. Efst stendur brenni fruma marglyttu með upphringuðum þræði í eiturhylki. Og þar fyrir neðan, þegar þræðinum er slöngvað út, getur eitrið komist inn í þann sem gerir árás eða í bráð marglyttunar. Og undir myndinni neðst á síðunni stendur á löngum örmum marglyttunar eru brenni frumur.